بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم جماعة المؤمنين حق جل وعلا رب العالمين حمد سنالر بسن بإخصاب بإخصاب Butun koinotda yer yuzini yaratib, shu yerda inson uchun yashashi uchun barcha ne'matlarni ato qilgan va o'zini tanishtish degan ulug' saodatga musharraf qilgan Parvardigorimizga hamd sanolar bo'lsin. Janob Rasuli Muhtaram sallallohu alayhi va sallam hazratlariga hammamizning nomimizdan behisob beadad Salavat-ı salamlar bulsun. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem menge salavatını köpeytiriler, menge iştirledi deyip merhamet kıldılar. Sahabelerden bittiler, ya Resulallah, siz kabirde çirip kalasız ki o kendi iştesiz dedi. Şimdi Resulullah aleyhisselatü vesselam ettiler ki, Allah Teala peygamberlerge, peygamberlerini yerge, yani yerde çiritişini haram kılgın, çirmeydi dediler. Men shunday yotaman dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bitta kipriklari ham tushmasdan hozir yotibdilar va u zoti muborakka hammamizni salovatimiz eshitiriladi. Bu hadis sahih. Shuning uchun hammamiz bugun kecha juma oqshomi asrdan keyin bugun to'xtovsiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salovat aytaylik. Sahobalardan bittalar yo Rasululloh, men sizga to'xtovsiz salovat aytsam nima bo'ladi deb so'raganda Rasululloh alayhissalom aytlarki, boshingdagi hamma g'am, tashvish, kulfat ko'tarilib ketadi dedilar. Demak, salovat aytsak, ishimiz ham hamma dunyoyu oxiratimizdagi yengilliklarni Alloh taolo ato etadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga behisob, beadad salovat salomlar bo'lsin. Biz shunday saodatli mu'minlarmizki, Alloh taolo bizga o'zini yaxshi ko'rishlik saodatini bergan, ibodatni yaxshi ko'rishlik saodatini bergan. Mana tashqarida qor yog'ayapti. Qor yog'ishiga qaramasdan, sovuq kunlar bo'lishiga qaramasdan farz ibodatini ado qilaman deb kelgan hammalaringizning qadamlaringizga Alloh taolo behisob ajr hasanotlar yozsin. Janob Robbil olamining farzini ado etishdan ham katta saodat yo'q. Mana shu saodatga shu qilayotgan ibodatlarimizni Alloh taolo qabul aylasin. Yozni chillasida ham, issiq kunlarda ham kelasizlar. Mana avtobusda o'tirishadi tashqarida. Mana shunday sovuq kunlarda ham kelib Allohning ibodatiga musharraf bo'lgan va bunga bizga muyassar qilgan Parvardigorimizga hamd sanolar bo'lsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ummatlarga har doim yengillikni marhamat qilganlar. Agar sig'a olmasanglar masjidga qiynalmanglar, hatto izdihomda ulamolarimiz izdihom bo'lganda, ya'ni ko'pchilik yig'ilib mana shunaqa ko'p odam yig'ilganda shuning kiraveringlar yigitlar, kirib o'tiraveringlar, joy beringlar. Joy bersanglar sizlarga Alloh jannatdan joy beradi. Keling ukam, mana yonimga o'tiring desanglar, jannatdan keng qiladi yerimizni. Shuni esinglardan chiqarmanglar. Bu juda ulug' bir-birimizga mehribon bo'lishimiz kerak. Rasululloh alayhissalom izdihomda yelkaga sajda qilishlikka ham ruxsat berdilar. Mabodo sig'omiy qolsanglar, masalan rukuni qilgandan keyin yelka bir-birini odam yelkasiga sajda qilsa ham bo'ladi. Bunga ulamolarimiz ittifoq qilishgan. Shuning uchun xaraj bo'lmaslik kerak. Sovuqda tashqarida birodarlarimiz, ukalarimiz qolmaslik kerak. Hammaga kiraveringlar. Bir amallab o'qib olsak bo'ldi, Xudo xolasa. Shuning uchun bir-birimizga mehribon bo'lsak, Alloh taolo bizga mehribon bo'ladi. Bu juda muhim masala. Musulmonlarning muhabbati farz. Buni yigitlar yaxshi bilib olinglar. Ba'zi birlar sunnatni talashamiz. Sunnatni talashib, muhabbat ketsa farzni tark qilib qo'ygan bo'ladi. Shuning uchun bir-birimizni yaxshi ko'rishimiz farz. Hatto tahabbu dedilar. Bir-biringlarni yaxshi ko'rmaguningizcha jannatga kira olmaysizlar dedilar Rasululloh sallam. Shuning uchun mu'minlar bir-birini innamal mu'minuna ikhwatun yo berib qoch, men sig'maysan-ku demaylar. Shu ke, mana yonimga kelgin deb o'tiringlar. Alloh taolo o'zi keng qilib qo'yadi o'sha joyni. Mana Madina Munavvarada qarang, millionlab odamlar chiqadi, chaqirishadi. Masalan, joy topa olmay hayron bo'lib tursangiz, "Kel" deydi, sig'ib ketamiz o'sha yerga. Bu Allohning marhamati bo'ladi. Azizlar, bugungi masalamiz juda ham muhim. Bu yerda ko'pchilik tijorat bilan shug'ullanadi. juda yaxshi eshitdinglar, bugungi masala shu savdo haqida. Bu juda muhim bo'lib qoldi. Bizga savollar tushadi boshqa bugun, shuning uchun bu savdo sotiq qilishlikni nima ekanligini yaxshi bilishimiz kerak.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله بكم رحيما
الله تعالى نداء قليبت مؤمنلرغا يا أيها الذين آمنوا إيمان كيلتيرغانلار otangiz o'y menga qaragin desa labbay otajon deysiz. Agar odobli yaxshi yigit bo'lsangiz labbay otajon. Bir ishxonada xo'jayiningiz menga qara deb ish buyurmoqchi bo'lsa labbay xo'jayin nima deysiz deb qo'limizni ko'ksimizga qo'yib kutib turamiz nimadir kelar deb. Bu yerda haqiqiy hojamiz bizga buyuryapti. Ya ayyuhallazina amanu. Ey iymon keltirgan, nido qilyapti. Hammamiz iymon keltirganmiz. Bo'lmasa bu yerga kelmasdik. Alloh taologa iymon keltirib, Rasululloh alayhi vasallamga iymon keltirgan saodatli bandalarimiz biz, alhamdulillah. Endi Alloh bizga nido qilyaptiki, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil.
Sizlar moli dunyolaringizni botil bilan yemanglar. Botil, ya'ni harom bilan yemanglar.
Illa an takuna tijaratan an taradi minkum.
Illo deyapti Alloh taolo, halol yo'l nima? Tijorat. Rozi bo'lib qilinadigan tijorat. Tijorat, savdo o'zaro shariatga muvofiq bo'lish kerak. Masalan, namozni rukunlari bor, farzlari bor. Tijoratni ham xuddi shunaqa bilib olishimiz kerak.
Alloh taolo aytayaptiki, "Vala taqtulu anfusakum."
O'zingizlarni o'zingiz o'ldirmanglar deyapti. Qarang, subhanalloh. O'zingizlarni agar tijoratda bir-biringizni aldab odamlarning yo'lini molini harom yo'l bilan yeydigan bo'lsangiz, o'zingizlarni o'zingiz o'ldirgan bo'lasizlar deyapti Alloh
taolo. Juda muhim masala bugungi kunda.
Innalloha kana bikum rahima.
Alloh taolo sizlarga rahmli. Nimalarni beradi sizlarga? Rizqingizni beradi, unaqa shoshilmanglar. Shoshilmanglar. Rizqingizni Alloh taolo beradi, shuning uchun o'zingizlarni o'zingizlar o'ldirmanglar. Jamiyatda agar yolg'on tijorat, yolg'onchilik, sudxo'rlik, odamlarni aldab yeb yolg'on savdolar qilinadigan bo'lsa, jamiyatda halokat bo'ladi. O'zingizlarni o'zingizlar o'ldirishingiz bo'ladi, deyapti Alloh taolo.
An Abi Saidin anna an-nabiy sallallohu alayhi vasallam qol: "At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada."
Subhanallohi va bihamdihi. Tijorat qilayotganlar yaxshi eshitinglar. Hammanglar ko'pinglar tijorat qilasizlar. Rasululloh aytayaptilarki, alayhissalotu vassalom, Abi Isoiddan ekan rivoyat bo'lgan, Imom Tirmiziy rivoyat qilgan ekanlar. Rostgo'y, aldamaydigan, mol sotayotganda aldamaydigan, amin, ishonchlik, birovni moliga xiyonat qilmaydigan, birovni bergan puliga xiyonat qilmaydigan tijoratchilar qiyomat kunida ma'an nabiyin, payg'ambarlarning yonida turadi, deyaptilar.
Oddiy tijorat, bir do'konda ish qilayotgan bo'lsangiz, agar aldamasangiz, Rasulullohning yonlarida turar ekansiz.
Va siddiqin, siddiqlar Abu Bakrning yonlarida turar ekansiz. Va shuhado, sahoba ikromlar, Alloh uchun jon berganlarni, shahidlarning yonida turiladi. O'sha darajada bo'ladi, deyaptilar. Qarang, sotyapsizlarmi bir narsa? Olishda, sotishda juda ehtiyot bo'lish kerak. Imom Muhammad rahmatullohi alayh, Imom Azamni shogirdlari eng ulug', masalan, ko'pincha mana shu fatvolarda Imom Muhammadni qavllari ham oladi Imom Azamni shogirdlari. 99 ta kitob yozgan ekanlar. Shu zotdan so'rashibdiki, shunda 99 ta kitob yozdingiz. Shu taqvo kitobini yozmadingiz-ku, deyishibdi. Taqvo haqida kitob yozmabsiz alohida desa, yozdim dedilar. Sizlar bilmaysizlarmi, taqvo haqida kitob yozdim. Nima? Kitobi bayni yozdim-ku, dedilar. Savdo kitobi taqvo kitobi dedilar. Masalan, tijoratchisiz, birovni aldamaysiz,
halol topasiz, foydasini ham insob bilan qo'yasiz, vaznidan, hajmidan, grammidan urmaysiz, aldamaysiz. Masalan, ba'zi bir kishilar Xitoyni moli bo'lsa, uni boshqa Almaniyani, Germaniyani kidib sotish, bular harom ishlar bu. Mana shularni qilmasangiz, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yonida turasiz, taqvodor, muttaqi bo'lasiz. Ammo namozga kelib, juda tasbih o'g'irib, nafl namozlarini o'qisangiz, aldasangiz, fosiq bo'ladi odam. Masalan, bitta odam juda ko'p ibodat qiladi, lekin tijoratda aldaydi. U muttaqi bo'lmaydi, taqvodor bo'lmaydi. Ko'rinishda masalan ro'zalar tutib yurishi mumkin. Nafl ro'zalari tutib, kechalari ibodat qilishi mumkin, lekin aldayapti, u fosiq bo'ladi. Mana shunga e'tibor qilinglar azizlar. Savdoda ahamiyat qilish kerak. Bu katta maqomga erishish uchun, juda ham katta bir Alloh taoloning marhamatlariga erishish uchun albatta savdoda aldamaslik kerak. Endi savdo qilishlikda birinchi nima qilamiz? Bir narsani savdo qilmoqsiz, niyat qilish kerak. Shu ibodat bo'lib qoladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tijorat qilgan ekanlar deb niyat qiling. Men ham ergashib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bir sunnatlari bilan tijorat qilyapman desangiz ibodat bo'lib qoladi. Shunday qilsangiz muboh bo'lib qoladi. Shuni Rasululloh savdo qilgan ekanlar, men savdo bilan, halol kasb bilan bola chaqam boqaman desangiz, sunnatga amal qilasiz va bu shar'iy ish bo'ladi va ibodat bo'ladi. Ibodat bu. Savdo ibodat, esingizdan chiqmasin. Tijoratchi odam taqvoni birinchi o'ringa qo'yish kerak. Taqvo. Qanday savdo qilamiz?
Qol Umar roziyallohu anhu la yattajiru fi suqina illa man faqiha va illa akala riba. Yo Alloh. Hazrati Umar aytgan ekanlar roziyallohu anhu, bozorlarimizda tijorat ilmini bilmaganlarga bozor qilishga ruxsat bermagan ekanlar. U sutxo'r bo'lib qoladi dedi. Ehtiyot bo'lish kerak. Sutxo'r a? Agar fiqhini, savdo fiqhini bilmasa, sutxo'r bo'lib qoladi. Oldi berdilarda. Mana bitta narsa bor, juda ko'p aytamiz sizlarga. Maydalaysizlar dollarni. Shunda jet e'tibor qiladi, bo'lmasa sutxo'r bo'lib qoladi. Masalan, almashtiryapsizlar. O'sha dollarni so'mga almashtiryapsizlar. Biz domlamiz ko'p aytadilar shuni. Qo'lma-qo'l bo'lish kerak. Siz bunga dollar berasiz, u sizga pul beradi. Dollarni olib, ertaga beraman deyishki mumkin emas ekan. Sutxo'rlik bo'lib qolar ekan. Mumkin emas. Pulni olishingiz yoki siz ishtasiz, bitta odam sizni nimangizdan vakil. Ha? Bir bada, siz bir do'konni ochib, sizga shu kerak, so'm kerak. Vakil qilib jo'natasiz. U ham qo'liga oladi. Chunki mana hozir qarang, bugun ertaga siz sutxo'r bo'lib qolishing nimasi o'ynab turibdi-da pul. 1000 so'm, 2000 so'm o'ynasa ham shu bilan siz sutxo'r bo'lib qolasiz. Sutxo'rlik yo'q, qattiq gunoh. Gunoh kabira. Shuning uchun qo'lma qo'l bo'lish kerak. Bu savdoni yaxshi bilish kerak. Yoki bo'lmasam bozorga bordingizda bir ko'ynaymi, bir narsa oldingiz. Ko'rib oling masalan. Ko'rib. Yoki olma oldingiz. Shu ko'rib olasiz. Yaxshilab ko'rasiz, savdo qilasiz, ha? Shu do'kondan chiqib ketganingizdagi almashtirishga haqqingiz yo'q sizni. Tamom. Bu sizniki bo'ldi mol, puli uniki bo'ldi. Ajrashmaguncha ixtiyor bor. Yo'q, men boshqasini almashtirib bering deyishga haqqingiz bor o'sha yerda turganda. Mana bu tijorat ilmi bo'ladi. Yoki bo'lmasam sabzimi bir olmami olyapsiz. Mana shunga e'tibor qiling. Imom Buxoriyda hadis bor ekan. Siz masalan, hop 5000 so'mga degan bo'lsa, yo 3000 ga tushirdingiz. Qancha bo'lsa, shu 3000 ga tushirganingizdan keyin siz aytmadingizki, terib olaman demadingiz. Agar boshida kelishib olib, mayli qimmatroq man olmani yaxshisini terib olaman, yo anorni terib olaman, mayli o'sha aytganingizni beraman deb terib olishga mayli ruxsat bersa terib olasiz. Ammo hech ham siz terib olaman demadingizda, u masalan sabzini solyapti, siz ham solyapsiz-a taroziga. shunda unikini olib tashlamaysiz, halol bo'lmaydi. Chunki siz kelish bo'lmagansiz. U kishi soladi, siz ham solasiz-ku masalan, sabzi solyapsiz, u ham solyapti. Shuni olib tashlamaysiz. Chunki siz men terib olaman demadingiz. Ammo boshida yo menga terib olaman, mana qimmatroq beraman, lekin terib olaman deb o'zingiz shuni kelishsiz, u bay halol bo'ladi. Mana shu narsalarni juda yaxshi bilish kerak. Yoki bo'lmasam mashina sotyapsiz, urib olgansiz. Mashinani. Va hozir endi mashinani tuzatadiganlar juda zo'r bo'lib ketdi. Yengidek qilib beradi. Sotayotganingizda urilganmi deb so'rasa, urilgan deb aytasiz. Agar so'ramasa aytmasangiz bo'ladi lekin. Domla shuna dedilar. Masalan, so'ramaydi. Mana shu mashina turishi, shunga sotyapsiz siz. Olaveradi, bo'laveradi. Ammo sizdan so'rab qolsa, boshqa kraska qilinganmi, urilganmi deb so'rasa aytasiz. Bo'lmasa, olgan pulingiz halol bo'lmaydi. Mana bunday bo'ladi savdo. Bitta aybi bo'lsa, bir xillab shunday orqasiga o'rab turib, chiroyli korobkaga solib sotib yuboradi. Men shuni o'zim guvohi bo'ldim-da. Yana bitta narsa bor. Bir bozorga kirsam, bir narsa olmoqchiman-da. Mana shuni bering desam, yaxshisi kerak menga, bering desam, yo'q, bu sizga bo'lmaydi, qoraki boshqasini beraman deyapti. E, menga bo'lmasa boshqaga bo'ladim. Unaq qilmanglar. Hammaga bir xil. Bu yo'q, bu bo'lmaydi, sizga men boshqasini beraman deyapti-da. Menga boshqa sifatligini berib, boshqaga sifatsizini sotmang axir. Bu halol emas. Mana qorakam katta ustozimiz aytardilar. Go'sht sotyapsiz. Mana shu narsa juda ko'p. Qassoblar bo'lsa ichingizda yaxshi eshitib olinglar. Olgan pulinglarni harom qilib olmanglar. Bir odam bor edi. Anaqani molni juda badavlat odam edi. Molni bu o'zim ko'rganman shuni. O'z ko'zim bilan ko'rganman. Molni boshiga masalan katta mollar bor-ku. Buqalarni so'yayotganda boshiga urib yiqitish mumkin emas. Nima bilan? Bigiz bilan. Harom bo'ladi u. Shunday yiqitish kerak. Oyog'ini boylab turib yiqitish kerak. Bir xil uradi-ku boshiga bolg'a bilan. Shu go'sh halol bo'lmaydi shu odam. Men shuni bilib qoldim. Ancha bo'ldi bunga. 10 yil bo'ldi, undan ko'p bo'ldi. Shu odamni oldiga bordim. Hojaka o'zlar. Men aytdimki, qilmang shu ishni. Bu halol, halol soting, o'zingiz badavlatsiz. Buni qilmang desam, qoraka buni yiqitishi o'zi bo'ladimi dedilar. Yo'q, mehnat bo'lsa ham uni boshiga urmang. Desam, yo'q. O'z ko'zim bilan ko'rganman shuni. Yo'q, qilaverdilar. Nima bo'ldi oxirida? Abdusalom aka, nima bo'ldi? Qarang, men o'z ko'zim bilan. Shu odam butun hovlida voydod boshim deb jon berardi. Aylandi. Bir hafta boshim og'riyapti, dod deb aylanib oxiri o'ldi. O'z ko'zim bilan ko'rdim. Mashetimga biri uryapti deydi. La ilaha illalloh. 2-3 yildan keyin bo'ldi shu ish. Endi sotayotganinglarda qassoblar eshitib qo'yinglar. Bir eski go'shtlarni qo'shib yuboradi, 100 gram, 200 gram, ha? Bir eski pastiga qo'yib qo'yishar ekan. Bunday nima qotganda suyaklarni yomonlari bor-ku eski. Boshqasini qo'shib yuborar ekan, bunday qo'shib. Bo'ldi, harom uni sotgan pulingiz. Bir kun qoraga aytibdilar. Tijorat qildi, 4 ta qovun oldi deyaptilar. Bir qori deyaptilar. Esingizda bormi? 4 ta qovun oldi-da nima qildi, baraka qildi, pulini berdi. Keyin ketayotganda bittasini yana almashtirib yubordi. Halol emas dedilar. Pulni bermasdan oldin almashtirish kerak edi. Maylimi, rozimisiz deb. Bo'ldi, nima qildingiz? O'zingiz qori bo'lsangiz, harom qildingiz dedim dedilar. Qoragim chatta etardilar-ku. Bunga e'tibor qilinglar. Almashtirishlik to bay bo'lguncha, undan keyin siz o'zingiz ko'rdingiz, unaqa qilish mumkin emas. Shartlashib olsangiz boshqa. Mana ba'zi birlar mashina olayotganda, men bir kun minib ko'ray. Menga yoqsa olaman derkan, mumkin shunaqa. Mumkin. Lekin oldin shartlashish kerak. Lekin molni olib olib ko'rib, hammasini ko'rib, ertasiga menga oling, men olmayman deishga haqqingiz yo'q. Bo'ldi, bay bo'ldi endi. U uniki bo'ldi, bu meniki bo'ldi. Mana bu narsalarni biz juda yaxshi bilishimiz kerak. Yoki aldash. Bozorga kirsam, bu hammasi hayotiy. Bir opa bir narsa sotyapti. Keyin mana bu shunga beraman dedim. Aytdim, "Munchaga berasizmi?" desam, "Yo'q, men o'zimga shunchaga tushgan, shunchaga sotyapman," deyapti. Masalan, 50 mingga tushgan o'zimga, 50 mingga sotyapman, deyapti. Bo'lmasa nima sotyapsiz? 50 mingga olib kelibsiz-da, yana 50 mingga sotsangiz nima qilib yuribsiz bozorda, dedim. U meni aldayapti-da. O'zingiz masalan 50 mingga olsangiz-da bir molni, yana 50 mingga sotsangiz nima qilasiz bozorda? Albatta ustiga qo'yilgan, aldamaslik kerak. Sizdan so'rasa, masalan, haqqingiz bor. Siz mana shu narsani sotyapsan, o'zing nech pulga tushgan senga deyishga haqqi yo'q odam. Xolasang ol, a? Xolasang ol, men bilan ishing bo'lmasin savdoni, deyishingiz kerak. Ammo aldamaslik kerak. Men o'zimga 50 mingga tushgan, 50 mingga sotyapman deyishlik, bu qanaqa, nima qilasan bo'lmasa bozorda sen? Mana bunaqa yolg'on bo'lmaslik kerak, yolg'on. Birorta idish sotyapsiz chinni, sal cheti uchgan. Shuni ko'rsatmaslikka harakat qilishadi-da. Yoki bunday chizilib qolgan, a? Bir xilla shuni oladi arzonroqqa. Mayli arzonga soting, lekin mana bu cheti uchgan. Agar olsangiz olavering deb mana shunaqa qilib savdo bo'lish kerak. Bu juda ham muhim masala. Savdo taqvo ekan. Bu savdoda birovlarni aldash sudxo'rlikdan ehtiyot bo'lish kerak. Va halallohul bay va harramar riba. Alloh subhanahu va taolo sizlarga savdoni halol qildi. Lekin insof bilan. Ba'zi bir men eshitib qolaman, tijoratchi o'rtoqlarimiz ko'p. Bir so'mga olib 1000 so'mga sotaman deyishlik bu noinsoflik, ha? O'zingiz bir so'mga olib, uni 1000 so'mga sotishingiz qanaqa bo'ladi? Bozor bahosi halol. Mana bozorda bir xil narsa sotyapti, a? Tuflimi yoki jempirmi yoki olmami, shu bozor qancha qilyapti? Shunga insof qilib sotsangiz halol bo'laveradi. Ammo ba'zi birlar shunaqa insof qilmasdan sotishlar bo'ladi, bu ham yaxshi emas. Va harramar riba. Riba sudxo'rlik. Men senga, mana shu bor aka, mana kecha bitta yigit keldi mana oldimga. Juda qiynalib qopti. Qora aka, ilojim yo'q, nima qilay? Bir qarz bo'lib qolgan ekan, mashinasini ham sotibdi, xullas bo'lmabdi-da. Aytayaptiki, bir odamga borsam, masalan, mana 1000 beraman, 2 oydan keyin 1200 qilib qaytarasan. Tamom, riba bu. Sudxo'rlik. Sudxo'rlik onasi bilan zino qilish bilan barobar. Onasi bilan qo'shilish bilan barobar. Ba'zi bir rivoyatlarda kelibdi. Ba'zi bir rivoyatlarda onasi bilan Ka'bada zino qilish bilan barobar deb qo'yibdi. Shuning uchun unaqa ishni qilmanglar. Pul berib, men senga bir oydan keyin 1200 qilib qaytarasan deyishlik harom ish bu. Olish ham harom, berish ham harom. Olsam bo'ladimi qora aka, boshqa ilojim yo'q, olmaysiz dedim. Alloh yetkazadi. Siz taqvo qiling. Shu Alloh harom qilgan ishni qilmayman deng, Alloh taolo yetkazadi sizga o'zini joyida. Shayton mana shuni qilmasang boy bo'lmaysan deydi. Hamma qilyapti-ku deydi. Bir yigit kelibdi. Qora aka, otani hurmat qilish kerakmi? Ha, hurmat qilish kerak. Otani hurmat qilmasa bo'lmaydi, ha. Bizani nimamiz bor deydi. Mashina tuzatadigan nima bor u? Nima deydi o'shani? Servis, shunaqada o'zimiz ochganmiz. Hamma mashinasini olib kelib tuzattiradi. Bizda zo'r ustalar bor deydi. Shunda bir kun dadam kelib menga otasi aytayotganmish o'g'liga. La ilaha illalloh, astag'firulloh. O'g'lim debdi. Shu tuzatishga berib ketar ekan. Bir olib ketadi, ertaga olib ketasan deydi-ku. Juda zo'r ekan desa. O'sha tuzatayotganda eng zo'r ichidagi asboblari bo'lar ekan-ku. Akkumulyatorimi, boshqasimi. Shuni almashtirib qo'yasan yomoniga der ekan. Tuzatayotganingda bitta narsasini, yangisini olib, yangi mashina bo'lsa eskisini qo'yib qo'yasan. Ya ada bu harom-ku, shunaqa birovning mashinasini bizga ishonib berib ketgan bo'lsa desa, tirichilikni aybi yo'q dermiş. Shuni adamni aytganini qilamanmi deydi. Hech ham qilmaysan. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil xoliq. Gunoh bo'ladigan ishda, masalan, dadangiz bor ichkini mas qiladigan ichimlik olib kelib ber desa, olib kelib bermaysiz hech qachon. Rozi emasman desa ham olib kelib bermaysiz. U otani o'zi xudo urgan bo'ladi agar shu etsa shu ishni. Harom ishga buyursa o'g'irlik qilgin. Mana birovni mashinasini boshqa qilib o'zgartirib qo'ygin yo boshqa Alloh asrasin desa, yana bitta masala, shunga taalluqli bo'lmasa ham aytaman. Ba'zi bir otalar emas, onalar xotiningni qo'ymasang rozi emasman deydi. Qo'ymaysiz, bekor aytibdi. Hazrati Umar aytgan ekanlar-ku deydi. Domla aytganlar. Hazrati Umar xotiningni qo'ygin deganlarda u qo'ygan ekan. U Hazrati Umarmi siz adingiz debdilar. Bekordan bekorga otalar emas, ko'proq onalar shu ishni qilyapti. Qo'yasan, rozi bo'lmayman, qo'ymaysiz. Bekor edi. U onangizga tushuntirasiz. Onajonim, mani bolam bor. Bu sizni nabirangiz, qo'ymayman deb yalinib yolvorasiz, qo'ymaysiz. Chunki bu narsa menga har kuni kelyapti. Har kuni qorjikajon, mani onam agar o'zing agar xotiningni qo'ymasang, o'zing ham chiqib ketgin deyaptilar. Bu jaholat bu. Jaholat, johillik. Shariatni bilmagan odamlar shunaqa gaplarni aytsa, u ikki pul bilib qo'yinglar. Qur'oni Karimga, hadisga muvofiq kelmasa ularni gapi ikki pul u, qanaqa gap bo'lsa ham. Mana buni yaxshi bilib olish kerak. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi. Oxiri oyat bilan tugataylik, vaqt bo'lib qoldi. Vaylul lil mutaffifin allazina izaktalu alan nas yastawfun. Mana shu oyat-a. Vayl deyapti. Odamlarga haqqini urib qoladigan, o'zi olganda ko'paytirib oladigan va berganda kamaytirib beradiganlarning holiga vayl bo'lsin. Vayl voy bo'lsin, do'zax bo'lsin, jahannam bo'lsin. Bitta toshni tashaganda 70 yilda ham jahannamga yetib bormaydigan jahannam bor ekan vayl degan. Shunga yolg'onchi savdogarlar, birovlarni aldaganlar, odamlarning haqqini urib qolganlar shu do'zax bo'lsin bularga deyapti Alloh. Ular qiyomat kuniga ishonishmaydi. Shuncha mana qiyomatga ishonmaslikdan bo'ladi bu narsa. Ertaga Allohni oldida javob beraman. Men nima qilaman ertaga birovni aldasam? 3 kunlik dunyo deb bola chaqamga harom yedirib qo'yver, domlalar aytaveradi. O'ziga ham bir narsa bermasang kelmaydi bular degan gaplar bo'ladi-da. Qilaver, tirichilikni aybi yo'q, aldaver deydiganlar Allohdan qo'rqmaydilar. Mana o'zimiz o'ylaylik. Allohim, seni oldinga boraman albatta. Buni hozir masalan yarim kilo go'shini urib qolsam yo bir narsani aldasam, seni oldingda qanaqa qilib javob beraman degan odam musulmon bo'ladi. Ha? O'sha kunda nima qilaman men? Qiyomat kunida ota-bolaga yordam bermaydi. Hamma hech kimga hech kim, hamma o'zi keladi. Shunda javob qani? O'shani haqqini to'la bergin desa, Alloh o'zining haqlarini kechadi ekan. Masalan, bandachilik qilib ba'zi bir ibodatlarda sahvlar bo'lib qolsa, namozlar qazo bo'lsa, tavba qilsangiz, joyiga qo'yib qo'ysangiz kechadi Alloh taolo. Ammo bandani haqqini kechmaydi. Qiyomat kunida o'sha odamni oldingizga keltirib qo'y, ber deydi. Qayerdan berasiz u yerda? Qanaqa berasiz? Bu gapga ish mana hozir aytyapman. Shundan qo'rqyapsizlarmi? Qo'rqayotgan bo'lsangiz ichingizda, alhamdulillah musulmonman deng. Qo'rqmayotgan bo'lgan odam munofiq bo'ladi. Namoz o'qisa ham, ha, aytaveradi, qilaveraman desa, harom ishlarni qilsa, harom savdo bilan shug'ullansa, vayl degan do'zaxga tushadi, Allohni huzurida javob beradi. Shuning uchun Alloh o'zi asrasin hammamizni. Haloliga, bayimizga, savdoimizga barakot bersin. Bolalarimiz nahnu narzuqukum. Alloh taolo aytadiki, men rizqingizni beraman deydi. Hammamiz rizqimizni teramiz, qayerdan bo'lsa ham. Yer yuzida hozir 7 milliarddan odam ko'payib ketdi. Hammasini Alloh rizqini beradi. Balig'ni, dengizdagi balig'gacha rizqini beradi. Hammasini beradi. Lekin imtihon qiladi. Qani halolni olasanmi? Va haydaynakun najdayn. Haromini olasanmi? Agar haromidan qaytsangiz, mana bu viloyatdan mana oldimga 4 yigit keldi. Yomon ish bilan shug'ullanishar ekan. Yaxshi yigitlar shu jumaga keladi, balki shu yerdadir bular. Menga aytishdiki, qoraka dedi, yaxshi yigitlarga. Mana shu ishimiz qanaqa dedi, halolmi, harommi? Harom dedim. Bo'ldi, tashadik dedi mana shu yerda, yozda. Mana shu tashaganinglar uchun ko'rasizlar yigitlar dedim. Alloh taolo xudo uchun tashadinglarmi dedim. Ha, foyda kelib turibdi, tashadi shu ishni, qilmadi harom ishni. Xudo xolasa sizlar bundan ham yaxshisini Alloh ato qiladi dedim. Ana kuni kelishibdi. Asal bilan shug'ullanishibdi, asallari, yana buni asal ham olib kelishibdi. Qora aka undan ham boy bo'lib ketdik deyapti. Mana Alloh taolo halolidan undan ham, mana shu yerda o'tirishgandir balki shu yigitlar, shu yerga kelishar ekan. Mana agar harom ishni qilmasangiz, yo'q, Parvardigor, shu ishni qilmayman, foydasi bo'lsa ham qilmayman desangiz, harom Alloh halolidan yetkizadi, haromdan ijtinob qilishlikni o'zimizga, farzandlar, bolalaringizga, mana katta yoshdagilar pul olib kelsa xursand bo'ling, lekin qayerdan olib kelding deb so'rang. Mani uyimga 50 ming olib kel, 100 ming olib kelmasang ham halol. Birovni haqqini olib kelma, birovni aldab olib kelma, birovdan qarz olib bekorga yevarma, uni javobini berasan degan tarbiyani qilinglar otalarga. Mana hozir ko'p yigitlar birovdan qarz olib yevarib nima qilishini bilmay yuribdi endi. Mana hozir nima qilishini bila olmayapti. Qayerdan topib beradi uni? Qiyomatda qayerdan topib beradi uni? Bu dunyodagi mayli, ertaga qiyomatda ham topib ber buni haqqini deydi. O'ylab ish qilishimiz kerak. Birovga Alloh bir kunda bitta non beradi, birovga ikkita non beradi. Unga hasad qilmaslik kerak. Hasad iymondan kechiradi. Hammamizni Alloh birovga ko'proq yomg'ir yog'adi, ko'proq yog'adi, birovga kamroq. Bu o'tkinchi dunyo. Birov boy bo'ladi, birov kambag'al bo'ladi. Bunga kambag'allikka sabr qilgan odam inshaalloh qiyomatda ham bu dunyoda ham boy bo'ladi. Boylikka sabr qilishlik, ehson qilishlik, shukr qilishlik. Mana shu bilan maqtanishga emas, men boyman, sen kimsan deyish bilan bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo savdolarimizni halol qilishimizni nasib qilsin.